Vieraana on hallitseva tangokuningatar Heidi Pakarinen. Tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon.
Miten syksy on sujunut?
Syksy on sujunut lämpimissä merkeissä ja onnekseni olen päässyt seuraamaan myöskin tuota kaunista väriä tuolla luonnossa, että olen päässyt reissaamaan vähän Lappia ja ympäri Suomea muutenkin niin kuin keikkareissuilla, niin kyllä syksy on tuntunut hyvältä ajalta.
Ajatko itse keikkamatkoilla vai istutko jonkun kyydissä?
Kyllä mä itse ajelen, että mä tykkään, mä oon hirmu onnellinen aina joka kerta, kun mä hyppään auton rattiin ja olen lähdössä keikalle, niin mulla on jotenkin niin onnellinen olo, että ihana kun saa lähteä.
Tykkäätkö muuten autoilusta?
Tykkään.
Tykkäätkö syksylläkin?
Tykkään. Ja miksei talvellakin? Kelien mukaan mennään aina maltin kanssa.
Sinusta tuli viime kesänä tangokuningatar. Minkälaisia nämä kuningattaren ensimmäiset kuukaudet ovat muuten olleet?
No ne on ollut äärettömän onnellisia. Mä oon jotenkin kokenut sen sellaisena unelmien täyttymyksenä, koska mä oon kuitenkin aika monta vuotta, mä oon 13-kesäisenä niin kuin löytänyt tangon musiikin itselleni ihan silleen vähän niin kuin vaivihkaa, että lainasin Siilijärven kirjastosta vinyylilevyn, jonka sitten rupesin sitä kuuntelemaan omassa huoneessa, omassa rauhassa ja siellä oli vanhoja perinteisiä suomalaisia iskelmiä ja myöskin Hiljainen kylätie tango, joka sitten minut sytytti tangon rytmiin ja sen jälkeen mä oon sitten kuunnellut tosi paljon tangon musiikkia ja myöskin se on ollut mulle se sykähdyttäjä niin kuin laulamiseen ja muutenkin musiikkiin, että jotenkin niin kuin tuntuu, että tänä kesänä niin kuin tämä kaikki monen vuoden niin kuin tämmöinen unelma, niin se on niin kuin nyt toteutunut, että mä olen nyt tässä semmoisella onnen tiellä.
Neljäs kerta sanoin sinulle toden tangomarkkinoilla.
Itse asiassa mä olin nyt 3. kertaa Seinäjoella. Ja kyllä mä oon aika monta kertaa osallistunut tangomarkkinoiden.
On jäänyt sinne raisiovaiheeseen.
Ne on jäänyt sinne raisioon. Tai sitten myöhemmin, kun oli sitten Turussa noita semifinaaleita. Niin siinä, että 98 vuonna mä olin ensimmäistä kertaa niin kuin tässä televisioitavassa semifinaalilähetyksessä ja ensimmäisellä varasijalla Seinäjoelle. Mutta 3 kertaa Seinäjoella piti käydä ennen kuin sitten tämä unelma toteutuu.
Mutta sitkeä kilpailija olet ollut.
No kyllä sitä vissiin täytyy niin sanoa, että aika sitkeä luonne sitä on. Mutta siinä on auttanut siinä sitkeydessä ehkä kaikki eniten se, että on niin vahva rakkaus siihen tangomusiikkiin. Että kyllä mä viimekin kesänä, kun siellä torstai-iltana finaalin karsinnan jälkeen sitten mä tipahdin, että en päässyt enää lauantai-finaaliin, niin mä tuumasin vaan, että mä en enää ikinä koskaan milloinkaan lähde tangoille. Mutta näin se vaan mieli muuttuu. Ja naisen mieli nyt sitten vissiin saa ainakin ihan luvan kanssa muuttua.
On siellä aika moni mieskin ollut aika monta kertaa.
On. Mutta kyllä mä pohjautan sen ihan siihen, että tangorakkaus on se mun voima. Että mikä mut niin kuin laittoi myöskin tänä vuonna sitten vielä kilpailuun mukaan. Toki myös se, että tuli miesten ja naisten sarjat sitten erikseen, että sekin myöskin osaltaan helpottaa sitten semmoista, että jos on kaikki samassa sarjassa, niin onhan se ehkä tuomareillekin aika paljon vaikeampi sitten niin kuin arvioida miehiä ja naisia keskenään. Mutta on hienoa, että palattiin tähän vanhaan tyyliin, että kuningatar ja kuningas.
Sanoit tuossa, että sen viimevuotisen pettymyksen jälkeen, että ei ikinä enää koskaan. Mitä sieltä kahuannessa oikeasti tapahtuu sen jälkeen, kun ollaan oltu niin kuin viittavaille finaalissa, mutta ei kuitenkaan?
No kyllähän siellä aika hiljasta kauraa aika moni on, että kuitenkin kaikilla on aika kova latinki siinä, että niin kuin viimekin vuonna mulla oli niin kuin tavoite, oli totta kai niin kuin kruunu. Ja sitten kun sitä ei saavutakaan, ja eikä johtunut siitä, että olisi jotenkin epäonnistunut, että oli itsekin tyytyväinen niihin suorituksiin, mutta tietysti tämä on kilpailua, että se vaan täytyy sitten niin kuin nieleskellä, että siinä menee oma aikansa siinä pettymyksen ja surun käsittelyssä, mutta aika parantaa.
Se täytyy vaan jotenkin, että kun on kilpailuun lähtenyt, niin siinä voi käydä sitten, niin. miten sitten käykään.
No sehän se just onkin, että kyllä siellä itse asiassa niin kuin, kuitenkin niin monta kertaa, kun mäkin olen ollut tuolla mukana, niin siellä on tullut aivan ihania kaveri. Tuttavuuksia, niin kuin uusia ystäviä ja kavereita. Ja sitten kun empaattisena ihmisenä kuitenkin seuraa niiden kaikkien esiintymisiä, ja sitten kun sieltä tippuu aina joku, niin se tuntuu ihan hirveän pahalta, kun ajattelee, että voi että kun osaa jotenkin mennä toisen ihmisen tunteisiin mukaan, niin se tuntuu ihan kamalalta, kun tietää, että kuinka pahalta niistä tuntuu. Että itse oikein jatkaa vielä, mutta silti siellä on aina semmoinen, että kääk, että ei nyt jatkukaan enää niin kuin koko tiimin kanssa, niin se on aikamoista.
Onko tämä ollut tämä Tango Kuningattaren aika tässä nyt, ei kovin monta kuukautta, mutta kuitenkin semmoista kuin kuvittelitkin?
Tämä on ollut, itse asiassa en mä ole ehkä kuvitellutkaan, että niinku etukäteen, että minkälaista se voisi olla, koska mä aina yleensä pyrin elämään hetkessä ja ehkä luon johonkin eteenpäin niinku sellaisia haaveita tai semmoisia jotain, mitä mä haluan saavuttaa ja muutoin, mutta et ei sitä sillä lailla, ei pysty millään lailla niinku etukäteen kuvittelemaan, että minkälaista se elämä sen jälkeen on. Mutta mä voin sanoa, että tämä on ollut ihan valtava ihanaa ja hienoa, ihan todella rikasta ja mä saan siitä hirveästi voimaa, että mä pääsen kohtaamaan ihmisiä just tuolla keikoilla ja muutenkin, että kun on tullut paljon kaikkia haastattelupyyntöjä ja tilaisuuksia ja kuvausjuttuja ja muita, että tämä on niinku hirveän rikasta kaikin puolin, siis sillä lailla, että mä saan ihan valtavasti voimaa ja energiaa siitä, että mä saan niinku olla ja tehdä ihmisten kanssa.
Mutta onhan sinulla kuitenkin tuommoinen aika läheinen käsitys siitä, että minkälaista millaista on olla tangokuninkaallinen, koska miehesi Mika Pohjonen voitti parikymmentä vuotta sitten, että kuitenkin vähän sivusta nähnyt, että mitä se tuo mukanaan.
Joo, totta kai siinä on ollut ja elänyt tosi vahvasti niin kuin mukana ja tietää tietysti, että minkälaista se keikkaelämä on, se perustyö sitten, että eihän se ole sitä kuninkaallista loistoa, niin kuin moni aat, että onko se nyt sitten niin kuin sellaista oikein gloriaa. Että kyllä se on sitä
keikan vääntämistä.
Se on sitten sitä työtä, että mistä sitten ammentaa itse ne omat voimavaransa, että kuka milläkin tavalla. Mutta niin läheltä totta kai on päässyt seuraamaan ja oppinut sitä kautta myöskin aika monta asiaa, että tämä musiikkialakin, niin tämä ei ole ehkä ihan kaikki yksinkertaisin ala, mutta rikas.
Onko miehesi kommentoinut mitenkään noin niin kuin parinkymmenen vuoden perspektiivillä sitä, että onko tässä hommassa jokin erityisesti muuttunut, kun hän sitä katselee?
Kyllä, me ollaan jossain haastatteluissa ja muutoinkin ollaan joskus otettu puheeksi, että kyllähän niin kuin tämän päivän tyyli, on se sitten kilpailu mikä tahansa, niin tämä tämmöinen sosiaalisen median vaikutus ja sellaisen oman markkinoinnin ylläpito, niin se on niin kuin aika kovaa hommaa, että tähän päivään niin kuin kuuluu se. Että sä teet itses myöskin jollain lailla tykö. Mulle se ei ole ainakaan mitenkään semmoinen kuin pakko, koska musta on jotenkin luontaista olla ihmisten kanssa tekemisissä, että se ei ole semmoista, että ai vitsi, mun täytyy tänään vääntää nyt joku tietty päivitys tai joku tervehdys, että se vaan niin kuin tulee sille luontaisesti.
Kyllä, kyllä. Tango Kuningatar Heidi Pakarinen, sinulla on takana pitkä ura. Teen täällä nyt lainausmerkkejä, jos ajattelee, että esiinnyt ensimmäistä kertaa 3-vuotiaana, 4-vuotiaana alkoivat pianotunnit, 5-vuotiaana sähköurkukurssi ja sitärata ja sitten 13-vuotiaana se Siilinjärven kirjaston tangolevy. Musiikki on selvästi ollut aina osa sinua.
On joo. Meillä on itse asiassa molemmat vanhemmat on ollut kuorossa laulamassa jo silloin, kun oli pienenä ja muistan, että olin aina semmoisena maskottina mukana noissa kuororeissuilla, mitä oli sitten kevätretkiä jonnekin, ja että aina semmoinen kuin pikkuheidi oli sitten aina siellä roikkumassa jonkun käsipuolessa. Ja tosiaan 3-vuotiaana mä esiinnyin Jännevirran kylän äitienpäiväjuhlassa ekaa kertaa. Mä lauloin Lapin äidin kehtolaulun ja
Itketit läsnäolijoita.
No joo, mä jotenkin muistan, että vaikka välttämättä ei 3-vuotias ehkä muistakaan semmoisia, mutta kyllä mä jotenkin muistan sellaisen mielikuvana, että siellä oli monta nenäliinaa. Että onhan se tietysti itsekin, kun nyt on äiti ja tietää, että mitenkä koskettavaa se on, kun oma lapsi tai joku lapsi esiintyy, niin sehän on aivan mieletön semmoinen sydänmyllerrys oikein, että kyllä siinä, niin kuin, tippahan siinä tulee totta kai linssi. Ja kun on herkkä ihminen vielä muutoinkin tunteiden ja kaikkien aistimusten kanssa. Mutta musiikki on ollut tosi, tosi tärkeässä roolissa kyllä ihan niin kuin koko elämän ajan. Että pianotunnit ja sähköurkutunnit jää aika lyhyen. Mä en niin kauheasti tykkää musiikin teoriasta. Että mä arvostan kyllä kaikkia heitä, ketkä tekevät lauluja ja säveltää ja ymmärtävät kaikki aika-arvot. Mutta mulla ei ottaa sitten siihen semmoista kauheita intressiä, että ehkä se on kaatunutkin sitten siihen, että en ole niin ollut kiinnostunut musiikin teoriasta, että en ole lähtenyt esimerkiksi soittamaan jotain instrumenttia, että laulu on mun instrumentti ja ääni. Mm.
No mitäs kun sinä kuuntelit 13-vuotiaana sitä tangolevyä, mitä kaverit sanoivat? He eivät varmaan kuunnelleet ihan samaa levyä.
No ei itse asiassa kyllä. Joskus mä meinasin kun kuitenkin mä asuttiin silloin tuolla Siilijärven Hamulan kylällä. Ja sitten kavereiden luona, kun tuli käytyä, niin nehän sitten soitatti oikein kovaan sitten Guns N' Roses ja Skid Rowta ja mitähän jotain tämmöistä niin kuin kuitenkin pikkasen rajumpaa. Ja olihan siellä totta kai, siis me käytiin kuitenkin tanssimassa siis diskossa ja että niin kuin mä oon hirveän moniruokainen musiikin suhteen, mutta mulla oli kuitenkin se mun oma semmoinen teinirakkaus siinä tangomusiikissa, niissä vanhoissa suomi-iskelmissä. Ehkä mä en sitä välttämättä silloin ajatellut rakkautena, mutta niin kuin jälkeenpä, että mulla oli ihan valtava vetovoima niin kuin kuunnella siihen. Mä lainasin kirjastossa tosi paljon sitten just niitä vanhoja levyjä tai vanhoja sävelmiä, mitä oli laitettu levylle ja kuuntelin niitä. Että totta kai se oli vähän ristiriidassa, enkä mä nyt välttämättä ihan kaikille parhaille kaverille kyllä varmaan joskus soitin, että hei, tällaista mä kuuntelen, mutta ei siihen nyt oikein ehkä tullut semmoista ymmärrystä. Sitten vaihdettiin sitten siihen Guns N' Rosesiin esimerkiksi, tai sitten johonkin disco, mitä sitten vaikka tanssittiin samalla.
Nyt sitten näkevät, että mihin se on johtanut.
Niin, kyllä. Kaikella on tarkoitus.
Niin. Olet voittanut esimerkiksi lavatähtikilpailuja ja sitten näitä tangomarkkinakertoja oli usein, että oletko jotenkin kilpailuhenkinen? Vai onko siinä aina ollut joku muu päämäärä, että se ura tai se voitto vai mikä on se tärkein?
Mä voin sanoa, että mä en ole millään lailla kilpailuhenkinen. Että jotenkin niin kuin huomannut just tässä näiden tangomarkkinoiden laulukilpailujen myötä, että just se, että kun sieltä löytää niin hyviä uusia ihmisiä elämään, niin kuin tämmöisiä kavereita ja ystäviä, niin just se kilpailu, että musta on hirveätä ajatella, että ihmiset laitetaan arvosteltavaksi, että joku on parempi kuin toinen, koska mun mielestä kaikki ihmiset on ihan samanarvoisia. Totta kai niin kuin kilpailussahan on niin kuin, ja laulukilpailussakin on pakko, sitten kun siellä on ne tuomarit, että he niin kuin arvostelevat omien mieltymystensä mukaan totta kai, että kuka heitä miellyttää eniten, niin en ole missään nimessä kilpailuviettinen ihminen. Että
onko tämä enemmän ollut niin kuin väline, tämä kilpailun osallistuminen?
No joo, ja tangomarkkinat varsinkin, niin. Että kun se on se mun tangorakkaus on niin vahva, niin se on niinku oikeastaan ollut se, että minkä takia mä haluan mennä tangomarkkinoille kuitenkin aina kerta toisensa jälkeen. Mm. Että vaikka on niitä pettymyksen kyyneleitä aina nielynnä ja näin, mutta ne kaikki kasvattaa ja voimaannuttaa, että sitä osaa niinku hyväksyä itsensä sitten myöskin välillä ehkä häviäjänäkin, mutta niissä on kaikissa niissä on tarkoitus.
Heidi Pakarinen, asut nykyään Lahdessa tai teidän perheenä asuu Lahdessa, vaikka Siilijärveltä olet kotoisin. Olet mukana hyväntekeväisyyskampanjassa, kerätään varoja Vesijärvi-säätiölle ja Lahti on tietysti Vesijärven rannalla. Minkä takia tämmöinen työ on sulle tärkeää?
Luonto on mulle tosi tärkeää, että kun itse liikkuu tosi paljon ja aina havainnoi tuolla keikkamatkoillakin sitten luonnon monimuotoisuutta. Ja nytkin tämä kesä on ollut ihan huikean kaunis kesä, että tuolla on saanut mennä nyt keikkamatkoilla. Niin monta kertaa on pitänyt ihan pysähtyä niin kuin ottamaan valokuva siitä, että kuinka kaunista Suomessa on. Ja järvet ja kaikki veden kimmellyksen pinta ja siis kaikki tämmöinen. Siis se on ihan valtavan kaunista. Kaikki tietää, kuka vaan on avannut silmänsä Suomen luonnolle. Niin tämä Vesijärvi hyväntekeväisyyskampanja, tämä nyt tuli yhden mainostoimiston kautta kyselyyn, että kiinnostaisiko lähteä tähän mukaan. Ja mä en miettinyt hetkeäkään, että totta kai vedet on myöskin tosi tärkeitä, että olen itse horoskoopilta kalaa ja ehkä siinäkin on semmoinen, että mä rakastan vettä. Ja se on semmoinen mun elementti kuitenkin. Se oli ihan niin kuin semmoinen, että mä lähden tähän kampanjaan mukaan. Sitten kun mä kuulin vielä sen sloganin tai tämän kysymyksen, mikä siinä on, että haluatko nähdä pinnan alle? Niin itse asiassa se ei ole pelkästään sitä, että haluais nähdä, koska tässä mainoskampanjassahan me ollaan niin kuin
Vedessä. Mutta pää ei ole, mutta siitä alaspäin.
Kyllä. Että joku voi ajatella, että haluaisiko nähdä ehkä niin kuin pinnan alle, että mitä siellä nyt sitten onkaan. Mutta kun se on paljon syvällisempi tämä ajatus tässä, että se on se veden tila, mikä siinä niin kuin on se juttu. Mutta sitten siinä on myöskin semmoinen puoli, että haluaisiko joku tutustua minun kenties enemmän, että haluatko nähdä pinnan alle. Että siinä on semmoinen vähän monimuotoinen ajatus ja mun mielestä se oli hieno. Mä niin kuin heti ajattelin, että joku voi ajatella hyvinkin yksioikoisesti, että no nousepas tyyli ylös sieltä vedestä, niin katsotaan mitä sieltä näkyy. Mutta kuitenkin siellä on se vesi on niin kuin se tärkeä juttu. Ja mun mielestä oli ihana, ihana pulahtaa sinne Vesijärveen just sinä kauniina elokuisena iltana, kun otettiin niitä kuvia. Ja siitä tuli tosi hieno kampanja. Siinä on mukana Aino-Kaisa Saarinen ja lahtelainen räppäri Brädi myöskin. Siitä oli tosi hieno.
Heidi Pakarinen, teidän perheenne siis asuu Lahdessa ja pihanne oli olennaisessa osassa täällä Radio Suomessa viime toukokuussa kuulussa Perhosbaari-ohjelmassa. Se on se joka alkukesäinen ohjelma, jossa annetaan vinkkejä siihen, että miten kotipuutarha saadaan kukoistamaan. Ja koko lähetys oli tällä kertaa teidän pihaltanne ja sen ohjelman kuluessa sinne istutettiin, olihan se kelta-atsale, eikö niin?
Joo, en mä niin naurattaa tämä.
Ja nyt kyllä kysyisin, että miten se atsalea voi?
Atsalea voi oikein hyvin itse asiassa. Hän on saanut sinne monta kaveria myöskin sinne meidän mäntykolmikon juurelle ja sitten se on sen jälkeen myöskin reunustettu kiviin ja sitten siellä on istutettu vähän muutakin. Että itse asiassa siitä lähti meillä tämmöinen oikein kipinä tähän niin kuin tämmöiseen puutarhan hoitoon ja siellä on niin kuin monimuotoistunut kyllä, voisi sanoa näin, että
Tuliko vinkkejä?
Tuli loistavia vinkkejä. Sitten siis kun on ammattilaiset ihmiset siellä pihalla hääräämässä ja kahtelemassa kaiken maailman. Et se kyllä niin kun itse asiassa herätti itteekin silleen. Ja meillä tehtiin etupihassa sitten tämmöinen aika iso muodonmuutoskin tuossa niin kun kesä-heinäkuun vaihteessa. Että saatiin sitten sitä kautta myöskin puutarhuri sitten sinne meidän avuksi tekemään istutuksia ja suunnitelmia.
Minkä sortin viherpeukalo olet itse?
No mä voin sanoa, että tänä kesänä on ollut aika laiska kyllä, että niin kun valittiin sitten etupihallekin noita kasveja, niin ennemminkin niin, että ne ovat semmoisia ehkä omatoimisia, että ei välttämättä tarvitsisi mennä kitkemään ainakaan ihan kauheasti. Että se, että jos olisikin aikaa, niin mikä se rentouttavampaa ja hienompaa mennä puutarhaa vähän niin kuin nyppimään sieltä täältä ja hoitamaan kasvimaata ja tälleen ja katsomaan sitten varsinkin sitten loppukesästä, kun alkaa tulla satoa. Niin sehän se on.
Tangokuningatar Heidi Pakarinen, hyvä muistisena naistenlehti haastattelujen lukijana, niin täytyy kysyä sekin, että vieläkö teillä kammataan matonhapsuja?
No ei. Kyllä se jäi aika pian sitten se matonhapsujen harjaaminen, kyllä kun minä tuonne Lahteen muutin, että
Niille, jotka eivät nyt ihan ole samaa juttua lukenut, niin tämmöinen on jäänyt elämään tämmöinen legendaarinen haastattelu Heidin miehestä Mika Pohjoisesta, jossa hän ilmoitti, että heillä muun muassa harjataan matonhapsut. Siitä on parikymmentä vuotta aikaa.
No joo, vähän vajaa. Me ollaan niin. 17 vuotta nyt yhdessä ja Mika sitten asusteli siellä Lahdessa yksinänsä siinä jonkun aikaa ennen kuin sitten minä sinne saavuin. Ei todellakaan. Mä en tiedä edes, onko se harja meillä enää tallellakaan, mutta ei niitä pysty harjaamaan. Ainakin tämän perhe-elämän myötä ja kun meillä on koiranpentu, tai ei enää pentukaan, mutta kääpiöpinseripoika, niin kyllä ne ei pysy suorassa ollenkaan.
Kaksi tytärtä antavat muutakin puuhaa.
Kyllä.
Joo.
Kyllä.
Miltä sinusta tuntuu, että tämmöinen yksityiskohta on jäänyt niin kuin elämään?
No, se on itse tosi hauska, tosi huvittava juttu, mutta tuskin kovin moni niin kuin ainakaan on antanut julkisuuteen ehkä niin kuin, tai ehkä on paljastanutkaan sellaista yksityiskohtaa omista tämmöisistä näkemyksistä tai että mitä tekee, että tämmöinen maton hapsuharja, niin se on ihan hauska. Jotkut asiat jää mieleen ihmisille. Ja sitten niitä kysellään sitten monen vuoden päästäkin vielä.
Olet ollut pitkään kotona lasten kanssa. Teillä on siis kaksi tytärtä. Miltä nämä kotivuodet ovat? Millaisia ne ovat olleet?
Kyllä mä voin sanoa, että kotiäitiyden aika on ollut elämäni onnellisinta aikaa ihan siinä, että on saanut olla niiden omien, mä nimitän tyttöjä aina timanteiksi, jos en mä kutsu heitä niin kuin etunimellä, mutta heidän yhteinen nimitys on timantit. Ja musta on ollut niin ihanaa, että mulla on ollut mahdollisuus olla kotona hoitamassa tyttöjä ihan sieltä, sitten kun jäin odottamaan Helmi-Emmeliinaa ja sitten myöhemmin syntyi Hertta Angeliina. Se on, siis totta kai, siis sehän vaatii ihan kokonaan sun ajan, että kun sä oot siellä, että sä pyörität sitä hoitotyötä ja sitten sä pyörität kotia ja sitten kaikkea siinä. Mutta jotenkin se on tuntunut vaan hirveän hyvältä myöskin sen osalta, että Mika on saanut sitten tehdä sitten rauhassa sitten oopperatyötä. Että se, että aikamoinen myllerryshän siinä sitten olisi ollut, että jos sitten olisi ollut että olisi ollut itsellä päivätyö ja sitten viedä tyttöjä hoitoon ja sitten siis semmoinen, siis jotenkin vaan itsellä oma semmoinen mielikuva, että se olisi ehkä semmoinen aika myllerrys ollut, mutta jokainenhan tekee omalla tavallaan tietysti. Ja tämä on tuntunut meille niin kuin tosi hyvä. Tämä on ollut semmoinen niin kuin rauhallinen niin kuin kaikin puoli. Ja itse asiassa mä oon itse saanut ihan hirveästi siitä voimaa, että mä oon henkisesti päässyt jotenkin, en mä ikinä ole ollut mitenkään epävakaa tai muutoin, mutta jotenkin vaan tämän kotiäityyden aikana, että kun sä kasvatat lapsia ihan siinä niin kuin koko ajan, sä oot heille niin läsnä, niin siinä niin kuin itsekin kasvaa jotenkin silleen semmoiseen hirmu hyvään, semmoiseen balanssiin. Se on mulle ollut ihan selkeästi semmoinen rikkaus, että mä olen itteni kanssa hyvinkin sinut.
Miltä sinusta on näinä kotiäitivuosina kuulunut ne puheet, jossa naisia patistetaan enemmän kotoa töihin? Muun muassa pääministeri on sanonut, että pitkien taukojen aikana naisten työmarkkinakelpoisuus huononee. No tämmöisessä laulajahommassa on vähän eri asia, mutta miltä tämmöinen puhe kuulostaa?
No nyt on pakko nyt sitten lähettää terveisiä tälle meidän pääministerille, kun se on saman kylän poikia kuin minäkin.
Aivan niin, on Siilinjärveltä.
Kyllä, Jyrki. Voi Jyrki. Niin, en mä nyt sen enempää sitä rupea pohtimaan, mutta mä oon sitä mieltä, että kotiäitiydessä ei ole ensinnäkään yhtään mitään sellaista, mitä pitäisi väheksyä, koska lapsethan on niinku se tulevaisuus. Että jos sä pystyt kasvattamaan lapset niinku läheltä ja myöskin sillä lailla oikein, niin mä oon ihan sitä mieltä, että se myöskin kantaa aika pitkälle tulevaisuuteen. Ja jos nyt omasta vinkkelistä katsoo, niin mun työmarkkinakelpoisuus ei ole ainakaan kyllä heikentynyt näiden kotiäitiyden vuosina, että vaikka mä olin 7 vuotta liki kotona, niin mä en ole mitenkään kokenut, että mä olisin jotenkin niin kuin heikentynyt, vaan ehkä vaan päinvastoin, että se on tosi suuri voimavara, että saa olla lasten kanssa ja tehdä sitä kotiäitiyttä. Mä ennemminkin kannustaisin siihen kotiäitiyteen, että jos vaan on mahdollista. Ne on ihan mahtavia hetkiä ja niitä ei saa koskaan takaisin. Lapset on kerran pieniä ja se aika menee ihan valtavan nopeasti ohi.
Entäpä sitten, kun on rentoutumisen hetki, mitä tykkää tehdä? Tai olla tekemättä, voihan niinkin.
Jos mä haluan rentoutua, niin kyllä mä melkein... No okei, mä kuuntelen musiikkia siis tosi paljon, mutta että jos niinku haluaisi niinku itsellensä semmoisen, niinku, mitenkä se nyt sanoisi, siis että niinku kokonaisvaltaisen rentoutumisen, mä lähden kyllä ulos liikkumaan, mä lähden kuntosalille tai että mä lähden niinku liikunnan kautta hakemaan itselleni hyvää sykettä, ja koska se on mulle myöskin semmoinen vähän, että mä oon koukussa liikuntaa, että se on vähän semmoista, niinku, että sitä kaipaa vaan. Ja niin siitä tulee niin hyvä olo, endorfiinivirtaa, että sehän rentouttaa, että kun sulla on hyvä olo, niin se rentouttaa. Joskus sitten totta kai kotona, kun on, niin tyttön kanssa katsotaan vaikka jotain Barbie-leffaa. Et sekin on aika rentouttavaa, ottaa ne pikku timatit kainaloon ja katsella sitten jotain kivaa, kaunista Barbie-leffaa, niin mikä jottei sekin rentouta. Mutta musiikin kuuntelu on ihan ehdottomasti myöskin, että keikkamatkoillakin, niin kyllä mulla on musat aina silleen niin kuin korvilla, että etiin myöskin uusia keikkabiisejä, mitä sitten voi keikalla esittää. Ja kyllä noiden kuuntelukertojen jälkeen on aika monta helmeä löytynytkin sinne, sikäli kiva ajan hyödyntämistä, mutta kuitenkin, että se rentouttaa. Että se ei ole mitään semmoista pakonomaista etsimistä, vaan ihan siis sellaista, että niin kuin siinä rentoutuu samalla, kun kuuntelee.
Tiputtelisi vähän nimiä, ketä kuuntelet?
No tässä nyt viime aikoina mä oon kuunnellut Helena Siltalaa ja Junkkarisen Erkkikin on itse asiassa aikamoinen levylaulaja. Siis siellä, kun hänkin on levyttänyt niin valtavasti lauluja, niin sieltä löytyy siis sellaisia, mitä ei ole ikinä edes kuullut. Ja mun mielestä se on hirveän hauskaa, että koska eihän niitä lauluja välttämättä myöskään esitetä missään, niin kuin tuolla niin kuin musiikkikeikoilla ja tanssikeikoilla ja tälleen, niin ihana kuunnella sellaisia. Ja totta kai siis Jamppa Tuomistakin on kuunnellut ja aina vähän fiiliksen mukaan, että niin kuin hyvinkin laaja skaala on, että mitä kuuntelen. Ja sitten saattaa joskus tulla radiosta vaikka joku nimi ja sitten mä poiminkin se heti Spotifysta ja lähden kuuntelemaan ja tekemään semmoista niin kuin musiikkimatkaa. Niin sieltä löytyy tosi paljon.
Kyllä tässäkin oli kiitoisa, että ei ihan kuuminta hottia, että Helena Siltala on Jerkki Junkkarista, että osaa arvostaa sitä vanhaa ennen tehtyä, sitä, jota ei enää niin kauheasti muisteta.
No sepä se. Eikä niitä oikein juuri soitetakaan, että tietysti jossain toivekonserteissa tällaisissa saattaa kuulla jotain tämmöisiä vanhoja hienoja sävelmiä, mutta että kyllä se, niin kun silloin 13-vuotiaana, kun mä siihen tangoon hurahdin, niin kyllä sen myötä on sitten myöskin tämä vanha Suomi-iskelmä myöskin niin kun ollut se, että mihinkä mä niin kun aina jotenkin niin kun sytyn ihan eri lailla.